parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Con homa famili.
Bonvenon, gesinjoroj, el Varsovio la 2 de novembro 2016. Barbara Pietrzak, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot en la 594 Esperanto elsendo proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni proponas referenci al la finseptembraj tagoj en Poznano. Nia antaŭmikrofona gasto estas doktoro Ulrich Lins, kun kiu ni interparolas kaj pri liaj okupoj kun studentoj de interlingvistikaj studoj, kaj ankaŭ ni referencas al aparta programero kadre de Arkonis, dum kiu okazis podia diskuto omaĝe al la forpasintaj Michel Dugoninas kaj Detlev Blanke, kies figurojn ni ankaŭ rememoras en nia interparolo. Tiu interparolo aparte kongruas kun la ĵusaj tagoj, dum kiuj per kora memoro, per kora rememoro, ni ĉirkaŭprenas la forpasintajn familianojn, amikojn, konatojn, gravajn figurojn en nia socia vivo de nia Esperanto-komunumo. Ni komencas per aktualaĵoj. La kvindeka jubilo de la doktoriĝo de profesoro Michał Heller estis unu el la ĉefaj punktoj de la kvina kongreso de kristana kulturo en Lublina Katolika Universitato. La kongreso inaugurita en la 2000 jaro celas kreivan dialogon de la eklezio kun la nuntempa mondo, kaj ĝiajn diskutojn partoprenas sciencistoj, publicistoj, kultur creantoi.
La solena renovigo de doctorigio estas unu el la plei superai reconformoi por la sciencistai atingajoi. La Senato de la Lublina Katolika Universitato honoris profesoron Michał Heller pro liaj elstaraj meritoj en la evoluigo de interbranĉaj esploroj en la spirito de dialogo inter scienco, filozofio kaj religio. Pastro profesoro Michał Heller specialistigas pri naturfilozofio, fiziko, relativa kosmologio kaj rilatoj inter la scienco kaj credo. Li estas laureato de multaj premioj, inkluzive de la prestigia Templeton premio. En sia elpaŝo dum la solenaĵo renoviganta la doktoriĝon de antaŭ kvindek jaroj en ĉi tiu altlernejo, pastro profesoro Michał Heller reliefigis ke la bazon de dialogo konsistigas kompreno de la partnero. Sian jubilean prelegon Kosma problemo de libereco li dediĉis al la konsideroj pri la ekzisto eblo de libereco en la universo kaj rezultanta el tio konsekvenco en la formo de ekzisto de malbono.
Benko kun la figuroj de du elstaraj polaj matematikistoj Stefan Banach kaj Otto Nikodym estis inaŭgurita en la krakova plantĝardeno apud Wawel-altaĵo, omaĝante la centjariĝon de matematika diskuto de la sciencistoj. Ĝi troviĝas proksime al la loko, en kiu verŝajne okazis renkontiĝo de la matematikistoj. Iliajn figurojn skulptis elstara krakova artisto Stefan Dous.
En 1916, Hugo Steinhaus, juna sciencisto fieranta jam pri matematikaj atingaĵoj, dum la promeno tra plante ĝardeno subite audis la vortojn Lebesgue integralo, kiu ideo tiam estis freŝmomenta malkovro, konata nur al specialistoj. Steinhaus proksimiĝis al la diskutantoj, unu el ili estis autodidakta matematikisto Stefan Banach, la alia Otto Nikodym, diplomita matematikisto, gimnazia matematik instruisto, kiuj disponante pri ampleksaj matematikaj konoj, kutimis diskuti pri ili dum promenoj tra plante ĝardeno, kutime kun la lernejana kolego de Banach, Witold Wilkosz. Steinhaus, aliĝinte al la konversacio, rakontis pri la frontita problemo kaj apenaŭ kredis, kiam Banach kelkajn tagojn poste kunportis ĝian solvon. Banach en 1920 forveturis al Lvovo, fariĝinte poste unu el la plej famaj matematikistoj de la dudeka jarcento, la plej grava figuro de la Lvova matematika skolo, kunkreinto de la matematika brancho de funkcia analizo. Nikodym laboris en Varsovio kaj Krakovo, kun lia nomo estas ligitaj multaj gravaj matematikaj teoremoj. Vilkos restis en Krakovo, fariginte profesoro de la Jagellona Universitato, alportinte multajn meritojn por popularigo de matematiko kaj edukado de junaj matematikistoj. Steinhaus forveturis al Lvovo kaj postmilite laboris en Wroclavo. Interalie li autoris librojn popularigantajn matematikon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Modesta, dedicata planto, Arabidopsis halleri, el la montarai terenoi cun la fluo de la tempo comencis vastigi e post mineiai carbosuteioi cae mineioi. Gi evidentigis esti unu el malmultai hiperaccumulantoi, plantoi accumulantai grandan quanton de metalloi cae pro citiui proprezoi gi estas usata por purigi la grundoin. Arabidopsis halleri trovigas inter 400 specioi kiui havas inter 100 kai 500 oble pli grandan akumuligion de metaloi en siai surterai partoi ol aliai plantoi. Sciencistoi ne scias dume kio causas tion kai kiel okazas ĉi tiu fenomeno. Ciui examenitai gis nun populacioi de Arabidopsis halleri en Europo toleras cae hiperaccumulas metalloin sendepende sur kiu grundo ili crescas. Polai sciencistoi realigas actuale proiecton, crom financitan de la Fondajo por la Pola Scienzo, cadre de kiu ili esploras la geneticain cae fisiologiain fundamentoin de la hiperaccumulado de metalloi, aparte zinco, fare de Arabidopsis halleri. La esperoi ligitai cun la utiligo de la planto estas grandegai, exemple por appliki Arabidopsis halleri por restauri terenoin damagitain de polucio. Kvankam la planto estas malgranda, eblas akiri rapidan rezulton stabiligante grundoin per la planto de cispecaj kreskaĵoj, malebligante la traiĝadon de malsalubraj substancoj en akvojn kaj disvastiĝon de metaloj blovataj de ventoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Granda urbo, longaj stratoj, ĉio trankviliĝas. En grueto delicata, nocto jam naskiĝas. En fenestro ĉiu vivas, varma mola lumo. Jam delonge mi ne timas, jam delonge mi ne timas. Jam de longe mi atendas iam de vesperoj, sed mallumo ne defendas de atensuferoj.
En la hodiaŭa programo ni denove renkontiĝis kun Jean-Marc kaj Natasha, kiuj fragmente prezentis sian kanton Granda Urbo, devenanta el ilia Argenta albumo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono ni gastigas doktoron Ulrich Lins, renkontiĝante en Poznano. char en Poznano comence de la jaro 2016 vi venis por le interlinguisticae studoi prelegi lekcii pri historio de Esperanto. Ĉu vi povus diri al ni pri kiuj tute apartaj facetoj, se temas pri la historio, vi koncentriĝis en via unua prelegaro?
Do mia unua prelegaro estis en februaro, tio estis la normala konsistiga parto de la studoj ĉi tie, kaj tiam mi prelegis pri diversaj aspektoj de la historio, ekde Zamenhof tra la persekutoj ĝis la pena. Mi donis iom da akcento al la ideologia aspekto de la esperantismo, kaj mi kredas, ke tio interesis la homojn, kaj mi iugrade ripetis, kvankam pli kondensite, tion en la nuna fojo, kiam estas speciala grupo de instruistoj, kiu faras kvazaŭ minikurson pri interlingvistiko. Kai come mi venis ĉi tien por ekzameni tiujn homojn de la antaŭa fojo por konstati kio restis en iliaj kapoj de miaj prelegoj, kaj ĝuste tio estis unu antaŭtagmezo, kion mi dediĉis al ekzamenoj. Mi nun ne diros pri miaj notoj, sed ĝenerale mia impreso estas tute favora. La grupo estas tre miksa, iom dominas brazilanoj. Tio estas tute nekutima afero. Ili estas tre interesitaj homoj, sed la samon mi povas diri pri la aliaj, kiuj venas el Rusio, el Italio, el Ĉeĥio kaj Svedio. Do vere tre bunta grupo. Kaj simile bunta estas fakte tiu grupo de instruistoj, al kiuj mi lekciis la pasintan mardon posttagmeze. Do mi estas ĉi tie ekde lundo, kaj mi tamen faris paŭzon irante al Berlino, ĉar en ĵaŭdo estis la funebra ceremonio por Detlef Blanke. Oni devis iom ŝovi la programon ĉi tie por ebligi al mi la partoprenon en la ceremonio, sed ĉiuokaze por mi estis tute oportune, ke mi povis dediĉi iom da tempo al nia tiel subite mortinta kolego.
Ke kadre de Arkones do jam post la studoj okazis tute aparta programero omaĝe al Detlef Blanke kaj pli frue mortinta Michel Gonines.
Do post mia reveno de la funebra ceremonio en Berlino, la postan matenon ĉi tie okazis tia memorhoro pri Detlef Blanke kaj Michel Gonines, en kiu kelkaj homoj invititaj de la organizantoj parolis inkluzive min. Kaj mi iom rakontis pri la historio de miaj rilatoj kun Detlef Blanke kaj kun Michel Gonines. Kaj pri la lasta mi devas diri, ke lin bedaŭrinde mi ne tiel ofte vidis. Mi tre ofte vidis Detlef Blanke. Mi konatiĝis kun li jam antaŭ 15 jaroj, kiam ni ambaŭ estis tre junaj, kaj kiam li havis la grandan privilegion kiel orientgermana vojaĝi al okcidenta Germanio, al Germana Esperanto-Kongreso en Bamberg. Tio estis por li granda privilegio. Por mi tio estis iusence ekzotika sperto, ĉar
ĝis du germanoj en du apartaj ŝtatoj.
Ja, ĉar antaŭe mi neniam havis kontakton kun orientgermanoj. Kompreneble, ĝi estis iom tikla evento. Nun oni povas diri, ke la tri orientgermanoj, kiuj ĉeestis inkluzive de Detlef Blanke, estis verŝajne tre ege nervozaj. Hans Eichhorn kaj iu homo de Kulturligo, ne esperantisto, verŝajne la prizorganto de la aliaj du. Nu, la atmosfero ne estis malbona, sed mi memoras, ke mi sentas ian streĉitecon aŭ nervozecon flanke de la orientgermanoj, sed ankaŭ ni do inkluzive min estis iom nervozaj, ĉar ni ne sciis kiel trakti tiujn homojn.
La kontaktoj ekis
do de tiam. Mi havis tre regulan skriban kontakton kun Detlef Blanke. Mi iom regule vojaĝis al Berlino, kaj kiel necesis tiutempe, mi matene iris al la muro por transiri, kaj vespere mi devis ĝustatempe foriri por reveni al okcidento.
Kvazaŭ policaj horo.
Jes, jes. Mi kredas, ke Detlef foje provis inviti min al iu aranĝo en orienta Germanio, sed tio ne sukcesis. Tio estis tro malfacila, tro da burokrataĵo.
Laŭ tiu oficiala vojo.
Yes.
Laŭ la oficiala vojo. Kaj fakte bone ke mi ĝojas, ke vi referencas al tiuj unuaj horoj, momentoj, semajno de konateco, kaj kiel vi diras, tio daŭris. Vi diras, ke vi havis multajn kontaktojn. Kion ili koncernis? Tuta aparte.
Kun Detlef mi plej multe traktis la historion de Esperanto en Sovetunio kaj en la aliaj landoj, kompreneble ankaŭ la historion de Esperanto en Godoro. La movado en Godoro ne havis longan historion,
kiam
mi konatiĝis kun li. La oficialiĝo de la movado estis ĵus antaŭ unu jaro establita. Sed des pli ne parolis pri aktualaj problemoj. Ni multe diskutis pri politiko en la universalaj kongresoj, ankaŭ kompreneble ne nur okaze de miaj vizitoj al Berlino ni diskutis, sed precipe dum la universalaj kongresoj, kie li kaj Rudi Grätz estis dum multaj jaroj la solaj homoj en Orienta Germanio. Mi ankaŭ multe kverelis aŭ disputis.
Tion mi volis.
Mi memoras ke en Hamburgo, en la fama kongreso en Hamburgo, Detlef foje predikis al mi pri la stabiliga funkcio de la muro konstruita, kaj mi diris: ja, bone, mi komprenas vin, sed tam ĝi estas malbono, tiu muro. Do li klopodis defendi la muron, kaj ĝis certa grado kiel Godorano li pravis, ke ĝi helpis stabiligi la reĝimon, sed tuj oni devus demandi je kiu prezo. Prezo estis, ke homoj ne rajtis forlasi
landon. Kaj mortis.
Kaj mortis.
Pereis. Yes. Estis mortpafigitaj.
Tia maniero do dum multaj jaroj ni diskutis, kvankam ne ĉiam, ĉu ne? Ni ofte parolis nur pri Esperanto kaj provis tiamaniere eviti politikon.
Sed tamen, tute aparta cezura momento venis, kiam okazis unuiĝo. Kaj tiam, laŭ mi, por Detlef, tiu unuiĝo ankaŭ signifis nu iun korŝiran baton. En iu momento li kvazaŭ estis bedaŭranta, ke tiuj atingaĵoj de Godoro kaj ankaŭ de la Esperanto-movado en Godoro eniras historion.
Ja, tio estas ĝusta. Do mi memoras, ke post la falo de Honecker li diris al mi, aŭ skribis al mi: ah, Ulrich Tam, vi pravis rilate mian politikan starpunkton. Poste li neniam plu revenis al tiu punkto, por mi tio estis ankaŭ ne necesa. Sed mi rimarkis, ke dum iom da monatoj li ankoraŭ esperis, ke en la nova Godoro povos establiĝi postmura renesanco, povos okazi ja renesanco de socialismo, kaj li subite tradukis la komunistan manifeston.
Yes.
Por montri al mondo ke jen estas nova aŭroro por la socialisma ideo, kaj li ankaŭ verkis tiutempe postparolon al mia libro La danĝera lingvo kune kun Sergej Kuznetsov.
Jes, kiam ĝi aperis en Aldonejo Progreso.
Kaj tiu postparolo ankoraŭ estas tute kolorita de ia nostalgio pri socialismo, de nova revo pri socialismo.
Mi dius ke vi pravas, ĉar kiam post la subita forpaso de Detlef mi iomete kribris niajn arkivojn, kie ni havas tamen iom da intervjuoj kun Detlef, estas unu tuta parte dediĉita al la postparolo, al la danĝera lingvo. Kaj tio estis ekstreme interesa interparolo. Ni ne raŭdigis ĝin, ni por adiaŭi lin kaj omaĝi lin donis tute aliteman interparolon. Ĉar mi dirus, ke post tiuj unuaj momentoj, kiam, kiel vi diras, li eble ankoraŭ kredis, ke tio, kio konsistigis la kernon de lia vivo, ĉu ne, en iu formo reviviros, li tamen dediĉis sin jam preskaŭ ekskluzive al la scienca laboro, al la laborado pri dokumentoj diversspecaj, kaj tio estis enorma laboro.
Do pri aliaj komunistoj aŭ anoj de la reĝimo oni povas diri, ke ili kolapsis post la kolapso de Godoro, ĉar ili ne sciis kion fari kaj al kio kredi. Sed Detlef havis Esperanton por alkroĉiĝi.
Cetere tio akompanis lin de la junaĝo.
Yes, tion mi aro clarigis en mia necrologa articolo en Libera Folio, che li lernis Esperanton kiel junulo, kiam li tutte ne povis pensi che iam oni officialigos Esperanton, des malpli che li povus esti secretario de Esperanta Asocio, che li povus esti profesia esperantisto.
Do, Detlef Blanke estas aparta figuro, kaj mi ankaŭ kun iu admiro sekvante lian karieron, ĉar ni ankaŭ konatiĝis en la periodo kiam li fakte ĉefe estis laboranto de la Kulturligo, sed jam tiam li havis tiun koncepton, ke oni devas aktivi tute aparte sur la scienca kampo, kaj sur tiu ĉi scienca kampo mi dirus, ke li faris enormajn evoluojn.
Vere, jes. Tre, tre multe. Li estis nekredeble diligenta.
Kaj ne temis sole pri la interlingvistiko, temis ankaŭ pri la arkivado, temis ankaŭ pri la evoluo de la esperantologiaj esploroj. Li establis tiun ĉi institucion kadre de la Universalaj Kongresoj do.
Kaj tial lia forpaso vere estas granda bato por ĉiuj, kiuj deziras science okupiĝi pri Esperanto, kaj ankoraŭ ne scias kiel plenigi tiun truon.
Sed ĉiukaze, ni ĝoju, ke li lasis al ni enorman heredaĵon, el kiu ankaŭ sekvas iuj vojmontriloj por la evoluo de la esploroj en diversaj kampoj, kaj kiel mi povis aldoni, ŝajnas al mi, ke unu el la plej karakterizaj trajtoj estas, ke li kapablis envolvi en siajn agadojn sur la scienca kampo multajn talentajn pli junajn personojn.
Ja, ja. Nu, kaj ni jam prisilentis ĝis nun la alian mortinton, Michel Dukoninas, kiel mi jam aludis, mi ne tiel ofte renkontis lin, mi fakte tiel sporade renkontis lin, ke mi ne sukcesis eltrovi, kiam unuafoje mi renkontis lin. Sed eble plej bone mi konatiĝis kun li dum SAT-kongreso en 1992 aŭ 1993 en Odessa. Por mi tio estis ankaŭ ekzotika sperto iri al Ukrainio, al Odessa, la fama Odessa, fama ankaŭ ĝuste el esperantista vidpunkto. Yes. Kaj tie partoprenis ne multaj homoj, sed estis ankaŭ la geedzoj Dukoninas, kaj ni estis multe kune. Kaj multe parolis pri politikaj aferoj. Pli frue mi havis skriban kontakton kun li pro la danĝera lingvo, ĉar mi kiam la manuskripto estis preta, mi petis lin trarigardi ĝin. Mi sciis, ke li estas slavisto, ke li studis en Moskvo kaj havas grandan interesiĝon ankaŭ pri la demando de la persekutoj, kaj li tre bonvolis trarigardi mian iom tro ampleksan manuskripton kaj donis tre valorajn sugestojn. Nu, kaj post Odessa mi ne scias, ĉu mi vidis, ĉar mi ne iris al alia SAT-kongreso poste, nek li venis al UEA-kongreso, al Universala Kongreso, pro sia sataneco, li ne volis iri al la neutraluloj. Tamen, fine de la 90-a jaroj, mi revidis lin en Herzberg, tiam estis konferenco de OSIEC, ankom relative malgranda, sed en ĝi partoprenis Michel Dukoninas kaj edzino kaj Detlef Blanke.
Tio estis interesa.
La du mortintoj, nun mortintaj homoj estis tie kune. Mi kredas, ke ankaŭ ili ne tiel ofte renkontiĝis, ĉefe pro politikaj kialoj. Tio estis jam post la falo de Sovetunio, ni povis libere paroli pri multaj temoj, kiuj almenaŭ por Detlef estis tabuaj antaŭe. Ni parolis pri la lingva politiko de Sovetunio kaj tie plu. Estis
tre
interesa kunveno de OSIEC. Kaj poste ankaŭ mi iom regule havis kontakton kun Michel. Kaj fakte mi ĉiam pensis, mi devas revidi lin, viziti lin, sed nun estas tro malfrue.
Tiu horo, kiun ni dediĉis al ambaŭ mortintoj, Detlef Blanke kaj Michel, ankaŭ montris, ke ĝuste plimulto el ni, invititei alla tablo, havis tiun sperton de malpli ofrei kontaktoj kun Michel, sed eble ĝuste pro ke li kvazaŭ estis en tiu rondo ĉirkaŭ SAT, kaj UEA estis por li medio iom fremda, dum estis tute alimaniere, se temas pri Detlef, alikaze ambaŭ alportis gravan kontribuon kaj lasis heredaĵon por ni kaj por la estante generazio e per de sia laboro.
Doni da vostre accenti la vortaran laboron de Michel Duconinas. Pritio mi ne multe competentas, kai mi ne relatis kun li pritio, sed mi bone sekvis lian agadon, do mi scias, ke vera li havas grandega in merito in su tiu campo de vortaro.
Do oni devus tamen iam nun pensi pritio, ke ambau figuroi ne estu facile forgesitei.
Tutte prave est. Omni estes prescau convincita, ke li ne estas forgesitei. La cefa demando estas, ciò la ne forgeso transformigios en activadon che homo da regula laboron comencitan de tiui du.
La antau microfona rencontigio con doctoro Ulrich Lins finas nian mercredan Esperanto el sendon, dankante pro l'ausculto kaj invitante por la vendreda programo, ni anticipe dankas pro rimarkoj kaj komentoj, sugestoj kaj proponoj rilate al nia programo. Koran dankon pro la subvencio de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.